Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir vasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan dövdüm de ben her zıptırdım bir dövdüm.
Bes Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta kazılar gelir. Kazı Mehmet'ten çıkıp her indisimize hutuma çözüceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramın ikinci saatıdır. Xəbərləri dinləyəndən sonra biz növbəti mövzularımıza keçirik. Şahidi məsələdir, amma əvvəlcədən deyim ki, dinləyicilər də bu məsələləri, bu xəbərləri bizim efirimizdən müntəzəm olaraq eşidir. Dekabrın 30-unda, 2008-ci ildə Azərbaycan Milli Radio Şurasının iclası keçiriləcək və xarici radiolarla bağlı mövqeyini açıqlayacaq və qərarını da hətta verməlidir. Belə məlumatlar gün ərzində bizim efirimizdə səslənib. Bu barədə müxtəlif fikirlər var və fikirlərdən də bəziləri gün ərzində xəbərlərdə eşitmişsiniz və bu saat ərzində məkdaşlarımızın köməyi ilə aid məsələyi bizə təqdim edəcəyik. Sabahki qərardan bir çox məsələlər asılıdır. Amma biz dinləyicilərə hazırda birbaşa sual verək. Mən bu sualı təkrarlayacağım yaxın dəqiqələrdə. Azadlıq Radiosu sizin üçün nədir? Biz sizin fikirlərinizi sadəcə bilmək istəyirik. Siz Azadlıq Radiosu sizin üçün nədir? 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə amma bir telefonlarınızdan bu fikirləri göndərə bilərsiniz. Saatın sonunda ən maraqlı fikirləri mən efirə səsləndirəcəm. 050 kodunu 744-1017 Azadlıq Radiosu sizin üçün nədir? Bu saatın sualıdır. Amma söhbətlərimiz digər müstəvidə də davam edəcək. 101.7 FM. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Azərbaycan İnternet Forum Prezidenti Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun. Sizi.
Osman bəy, bir məsələ gündəmə qalxıb və dəfələr, yəni say hesab olmayan suallar ortaya qoyub. Ən əsas sual doğrudan Azərbaycanda internetdən istifadə haqları yeni ildən azaldılacaq. Yəni bu suala konkret cavab. Hələlik formalaşdırılmış konkret cavab, konkret nələr nəzərdə tutulur, ortaya çıxmır. Amma mən misal üçün bilirəm ki, dövlət provideri bir megabitli kanalın olan qiyməti 30% aşağı salır yeni ildən. Yəni, bax, ancaq bu məlumatdır və IPTV-yə, yəni internetlə yayımlanan telekanallara olan istifadə haqqında azaldır, quraşdırma da haqqında azaldır. Hərlik bu informasiya ortaya çıxıb. Amma bugün ərzində mənə bəzi siqnallar gəldi ki, söhbət faiz dərəcəsinə yox, hətta dəfələrlə azaldılmasından gedə bilər, ortaya çıxır. Nədən ibarətdir bu məsələ? Bunu aydınlığa gətirərdiniz Osman.
Bəli, çox sağ olun. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm dəvətə görə və mövzuya söhbətə keçməmişdən əvvəl sabahki çox vacib yığıncaqdan bağlı onu deyə bilərəm. Militer Radio Şurasının yığıncağından bağlı biz özümüz, mən bir vətəndaş cəmiyyəti subyekti olaraq, Azərbaycan İnternet Forumu olaraq gündəlikdə olan məsələnin kifayət qədər ictimai əhəmiyyət kəsb etdiyini əsas gətirərək Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının tələblərinə, ictimai informasiya əldə etmə haqqının qanun tələblərinə əsaslanaraq həmin iclasda, Milli Terrorlar Şurasının iclasında iştirak etmək üçün rəsmi olaraq Nuşravan müəllimə mən müraciət etmişəm ki, mənim orada iştirakıma imkan yaradınız. Təəssüf ki, hələ bir cavab yoxdur. Ümid edək bəlkə sabaha qədər olar.
O ki
qaldı sizin verdiniz, o doğrudan da. Yanınıza gəlirsə, bir neçə gün öncə biz Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə ümumiyyətlə Azərbaycan internet məkanında yaradılmış dözülməz bir mühitlə bağlı rəsmi bir müraciət elədi. Hı-hı. Bu müraciət də ona görə elədi ki, ondan bir neçə gün öncə Azərbaycan internet forumunun, belə deyək, internet ictimaiyyətinin böyük bir toplantısı keçirildi və biz artıq qərara gəldik ki, indiyə qədər olan məsələlərlə biz Azərbaycan internetində liberallaşmaya, sərbəstləşməyə, bir sərbəst azad rəqabət mühiti yaratmağa, internetin keyfiyyətini aşağı salmağa, qiymətini aşağı salmağa nail ola bilmədik. İndi qanunvericilikdə nəzarət olan digər tədbirləri yavaş-yavaş həyata keçirək. Bir, biz qərara gəldik ki, artıq Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin qarşısında piket keçirməklə bağlı məsələləri çıxardaq gündəmə. İkinci, dövlət rəhbərinə müraciət edək, internetin qiymət baxmayaraq ki, bu dövlət rəhbəri üçün bəlkə də deyək ki, bu çox kiçik məsələ hesab oluna bilər. Yəni digər addımlar və bütün bunlar mənim cənab nazirə yazdığım rəsmi məktubda öz əksini tapdı. Düzünü deyim ki, ondan sonra çox böyük reaksiya oldu. Tam cəmidə. Rəsmi, qeyri-rəsmi görüşlər oldu. Mən məsələn Delta Telekomun rəhbərindən görüş keçirdim, Rabitə Nazirinin nümayəndələrindən ki, bu yəni bu dərəcədə sərt yazmağa görəsən ehtiyac vardımı? Mənə belə müraciətlər olundu. Dedim ki, yəni bizim də cavabımız oldu ki, artıq uzun müddətdir cəmiyyət bu məsələyə girinc olub qalıb. Düzünü deyək, çox belə açıq və sərt bir söhbət getdi və doğrudan da müəyyən bir anlaşma mənə gəldi. Bu yaranan söz-söhbətlər də oradan doğub. Yaxşı mənada söz-söhbətlər də. Yəni, doğrudan da biz belə ümrazlığa gəldik ki, Azərbaycan internetinin indiki durumu, indiki qiymətlər, keyfiyyətlər Azərbaycanın indiki potensial vəziyyətinə hədsiz dərəcədə uyğun gəlməyən vəziyyət. Yəni, Azərbaycana bu şərəf gətirməyən bir vəziyyət. Bununla bağlı bir anlaşma oldu və ən yaxın müddətdə Azərbaycan internetində ancaq bir məsələ irəli sürüldü ki, dövlət provayderlərində internetin qiymətlərində kəskin indirimlər olacaq. Və bizə belə bir vədlər verildi. Və biz belə bir razılaşma oldu ki, yəni artıq bu məsələni çox qabartmağa, yəni ki, deyək ki, etiraz aksiyalarına Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə qarşı getməyə bəlkə də lüzum yoxdur və biz ən yaxın müddətdə bunları edirik. Və yəni belə bir məsələ oldu. Xüsusən mən məsələn ölkənin əsas provayderi var Delta Telekom. Yəni bütün internet trafiki onun üzərindədir və o da məsələn onunla da belə deyək ki, rəsmi söhbətlər oldu ki, yəni bu məsələ belə davam edə bilməz. Bu Azərbaycanın inkişafını tutub saxlayıb və qoymur irəli getməyə. Belə bir, mən çox şadam ki və çox təşəkkür edirəm ki, yəni birinci mərhələdə biz bir anlaşma əldə edə bildik. İndi biz gözləyirik. Yəni, ümumi anlaşma ondan ibarət ki, yanvar ayının 15-inə qədər dövlət provayderlə, baxmayaq ki, bu dövlət provayderi anlayışı absurd anlayışdır. Ancaq nedir? Azərbaycan reallığıdır. Hansı ki, bizdə bu dəqiqə ən yüksək qiymətdə dövlət provayderində, fikir verin, Aztelekom. Dünənə qədər indi o anlaşmanın simptomları artıq özünü göstərdi. Siz eşitdiniz ki, dünən elan olundu ki, Aztelekom internet provayderi 500 manatdan birbaşa 100-350 manata saldı. Demək, qardaş, bu imkan varmış ki, bunu salır da. Hələ biz ona hələ narazıyıq ha. Yəni, biz narazıyıq. 350 manatdan keyfiyyətli, yüksək sürətli internet əldə etmək mümkünsüzdür. Yəni, indi biz gözləyirik, təxmin o qiymət çatmalıdır, 150 manata qədər enməlidir və yanvar ayının deyək ortalarına qədər. İndi və ikincisi də, bax internetdə. Yəni, düzünü deyim ki, bu iki provider də, Aztelekom bütün ölkə miqyasında, regionlarda inşaatçılıq bu provayderindir. Bazarda xüsusi şəkə malikdir. O cümlədən bax internetdə. Yəni yuxarıdan provayderlərin reyting siyasətinə baxsaq istifadəçilərin sayına görə Aztelekom bax internet bazara təsir edəcək qüvvəyə malikdir. Və sonra buna görə biz düşünürük ki, bu provayderlərdə qiymət endirimi bazara təsir edəcək. İndi inşallah ümid edək.
Nədir? Yəni misal üçün ən çox ən populyar istifadə olunan bu kanallar, internet kanalları deyim də, buraxılış imkanları nəzərdə tuturam. Onların qiymətinin necə olduğunun gözləntiləri var sizdə?
Yəni, bu biz dünyada necədir? Bəli, dünyada doktor, yəni əsas start qiymət vəziyyəti 1 megabitdən ölçülür. Baxmayaq ki, biz o qədər bu daylapa o qədər bu 64-128 kilobit sürətləri alıcı olmuş ki, yəni əslində normal internet, normal keyfiyyətli internet, normal informasiya istehsalı, mübadiləsi prosesini 1 megabit sürətlə aparmaq mümkündür. Bu söhbət də 1 megabitdən gedir. Yəni 1 megabit internetin qiymətinin 100-150 manat arasında olmasını biz indi hərçənd ki, yenə deyirəm, bax, Orta Avropa göstəricisindən, Türkiyə-Rusiya göstəricisindən bu təxminən deyim ki, bir 5 Orta Avropadan yox. Rusiya-Türkiyə göstəricisindən 5-6-7 dəfə hələ yüksək olmaya baxmayaraq. Biz ilkin mərhələ üçün, indi biz Azərbaycan İnternet Forumunda da belə bir tələm-tələsik bir müzakirələr apardıq ki, indi heç olmasa bundan hələlik razılaşma olar. Nəyə görə razılaşma olar? İndi yəqin biz müzakirənin gedişində o məsələni də mən informasiya verəcəm ki, düzünü deyim ki, əgər bizim gözləntilərimiz reallaşsa, bizim gördüklərimiz reallaşsa, məsələn, mən getdim o Delta Telekomun infrastrukturundan tanış oldum ki, Azərbaycanda böyük, yüksək sürətli, keyfiyyətli bir internetin gözləntisi var. Yəni, WiMAX belə bir infrastruktur qurulur Azərbaycanda.
Hətta provayderlərin biri də fəaliyyətlərdir, səhv etməmişsə.
Bəli, yəni bunlar artıq bu qurum tərəfindən böyük ölkə miqyasında kütləvi şəkildə bu cür xidmətin göstərilməsinə hazırlıq görünür Alcatel şirkətindən birlikdə. Mən orada da simptomlarını gördüm və o texnologiya gəlsə, o texnologiya reallaşsa, doğrudan da belə deyim ki, Azərbaycanda internetin yüksək sürətli sıçrayışını gözləmək olar. Bu da gözlənilir fevral-mart ayına. Yəni, fevral-mart ayında Azərbaycanda USB modemlə, belə deyək, silahlanmış istənilən internet istifadəçi, istənilən yerdə mobil internet texnologiyasından istifadə edərək və qiyməti də biz gözləyirik. İndi bizdə olan ilkin məlumata görə, bizə verilən qeyri-rəsmi məlumat deyək hələlik, bu məlumata görə bunun qiyməti olacaq 1 megabit 100 manata qədər. Bu da ki, biz hesab edirik ki, məqbuldur. Az indiki reallıq üçün məqbuldur.
Bəs bu sürətdən aşağı, yəni bu buraxılış kanalından aşağı göstərəcək mümkündür?
Bəli, bəli, bəli. Əlbəttə, onlar artıq, onlar artıq cüzi qiymətə, yəni çox hədsiz dərəcədə aşağı qiymətə mümkün olacaq. Yəni burada əhəmiyyətli cəhət ondan ibarət ki, həm texnologiya yeni müasir texnologiyadır, yəni mobildir. İstənilən yerdə özə USB deyək ki, çıxışından olan modemlər ya adi flash kart boyda modemdir. Yəni qiyməti də indi düzdür onun tək halda qiyməti bir qədər məsələn 100 manata qədər olsa da mən bildiyimə görə ölkə üçün bundan təxminən bir 100 min dənəyə qədər sifariş verildiyinə görə ola bilər ki, bəlkə də bunu hələ pulsuz da verə bilərlər, elə imkanlar da ola bilər. Nə əlbəttə mənim şəxsi fikrimdir.
Yəni, məsələn, bu kampaniya
daha yaxşı olardı. Yəni bilirsiniz bu uzun müddət ola bilmir. Bu, yəni, mən düşünürəm ki, güman ki, dövlət rəhbərləri səviyyəsində də bu məsələlər müzakirə olunur və artıq həm Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə, həm bu, deyək ki, böyük şirkətlərə müəyyən təkliflər, bəlkə də deyim, təzyiqlər var ki, belə davam edə bilməz də. Bu, uzun müddətdə Azərbaycan cəmiyyətində biz ancaq internetin qiyməti, keyfiyyətini müzakirə edirik. Hansı ki, bu dünya ölkələri artıq bu internetin içindəki gəlişmələri müzakirə edirlər ki, bunun içinə nə qoyaq biz? Necə edək? İndi biz ona görə bir təəssüflənirəm ki, çox vaxt itirdik, buna aralda gözləyək və mən düzünü deyim ki, indi bugün də biz mənim müəyyən kontaktlarım olubdur, bu, hansı ki başlayan bu danışıqlardan bağlı bizim Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinə ünvanlandığımız həmin o məşhur sərt məktubdan sonra və onun artıq həm Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən, həmin o bir nömrəli əsas provider tərəfindən müəyyən müsbət istiqamətli ciddi adımları biz müşahidə edirik.
Osman, mən bilmirəm sözün açığı sizdə bu məlumat var yoxsa yox, bəlkə aparmışsınız bu araşdırmaları. Yəni maya dəyəri nədir? Yəni hər bir məsələnin, hər bir məhsulun maya dəyəri olur, mövcuddur. Bu qiymətlərdən, hazırki qiymətlərdən siz narazısınız. Deyirsiniz ki, çox bahadır. Bəs yaxşı, bu məsələlərin maya dəyəri nə qədərdir?
Bəli, izah edin. Bax konkret sonuncu mil, yəni son provayderin bizim aldığımız Delta Telekom qoyaq qara. Bizim aldığımız internet provayderin xərclərinin içərisində nə var? Bax konkret bir şey. Bir, qlobal şəbəkəyə bağlantı, yəni provayderin Delta Telekomla olan bağlantı xətləri. Bunun xərci var. Bu bir xərc. İkinci, provider internet xidməti göstərmək üçün ATS-lərin resurslarından istifadə edir. Ora aparıb özünün şkafını qoyur, nə bilim, inventarını yerləşdirir, ora deyək ki, arenda xərcləri verir, oranın öz tarifləri var. Yəni ikinci xərclər budur. Deməli, bir, qlobal bağlantı xərci, iki, ATS xərci. ATS-lərdə də burada diqqət edin. Həm dövlət ATS ola bilər, həm özəl ola bilər. Orada da qiymətlər fərqlidir. Üçüncü, deyək ki, provayderin özünün ofis
işçi, kadr, amortizasiya xərcləri deyə də bunları götürər. Bu xərcləri və bir də provayderin özünün, məsələn, deyək ki, o kommunikasiya xətlərindən istifadə edir. Yeraltı, məsələn, Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinə, regionlarda göstərəsiniz isə Aztelekoma məxsus bu, deyək ki, marşrutlardan, xətlərdən istifadə edir. Bu xətlərdir. Əsas qlobal şəbəkə. İndi burada bu dəqiqə bir həmin o deyək ki, Delta Telekomla 30 provider arasında fikir ayrılığı yaranıb. Ki nədə? Providerlər deyir ki, bizim xərcimizin 70%-ni Delta Telekom aparır. Delta Telekom buna qətiyyən etiraz edir ki, deyir ki, burada heç 30-40% yoxdur. Yəni belə bir biz deyək ki, fikir ayrılığını müşahidə edirik. Amma indi düzünü deyək ki, bir məhkəmə tarixçəsini sizin yanınıza sala bilərəm ki, mənə elə gəlir ki, bu ikinci səviyyəli provayderlərin qiymət aşağı salmaq imkanları həmişə olub, amma onlar bunu saxlayıblar. Baxmayaraq ki, Delta Telekom məsələn son 3 ildə haradasa bir 20-30 dəfə qiyməti salıbdır. Məsələn, vaxt vardı bizdə, diqqət yetirin, vaxt vardı bizdə, haradasa 2004 deyək. Bu da uzaq keçmiş deyil axı. 2005-də. Bəli, 3-4 il bundan qabağa 1 megabit internetin qiyməti 20-30 min dollar idi. Diqqət yetirin, 20-30 min dollar idi. Provider bunu belə alırdı. Bizə internet satan provider var da, nə bilim, Intrans, digərləri və s. Bunlar bunu belə alırdılar. Deməli 3-4. İndi son 3-4 ildə də baxsa bu qiymət bu dəqiqə təxminən 500 dollardır. Deməli Delta Telekom indi bunu bu dəqiqə 500-ə satır deyək ki. Hansı ki onu ən azı 4-5 yerə bölüb sata bilər. Ya 6 yerə bölüb sata bilər. Dial-up-ını ondan istifadə edib sata bilər və s. İndi buradan biz baxanda görürük ki, yəni son 3-4 ildə qiymətlər bu qədər düşməyib. Düşmür. Yəni, əsas qiymət də odur da. Onda necə ola bilər bu? Demək, ikinci dərəcəli provayderlərin qiymət aşağı salmaq üçün imkanları var. O cümlədən, baxmayaraq ki, dövlət atestlərində, özəl atestlərdə də bununla bağlı müəyyən emmələr olsa da, yəni, mənə elə gəlir ki, ikinci səviyyəli provayderlər qiyməti aşağı salmağın qarşısını alan müəyyən hərəkətlər ediblər zaman-zaman. Bir dəfə məsələn bir X indi bəlkə də adını çəkmək düzgün olmazdı. Məhkəmə predmeti oldu. Üzr istəyirəm məhkəmə yox, çox üzr istəyirəm. Antimonopol departamentində müzakirə obyektinə çevrildi. Uzun müddət bir provider saldı qiyməti. Həmin o Delta Telekom salan məsələ vaxtlarda digər 10-15 provider yığışıb o provideri blokirovka elədilər. İndi də biz onu müşahidə edirik. İndi provayderlər bunu mətbuata verməyə maraqlı deyirlər, amma birisi antimonopol departamenti müzakirəsinə çevrildi. İndi də biz onu müşahidə edirik ki, bir neçə provayder var, biz onu internetdə monitoring aparanda görürük. Məsələn, onlar qiyməti kəskin salırlar. 1 megabit hətta salırlar, məsələn, 180-200 manata gətirib çatdıranlar var. Bir də gördüm, 2-3 gündən sonra işləyir ki, onun problemləri çıxıbdı. Problem odur ki, digər provayderlər onu blokirovka edirlər. Və belə bir situasiyalar biz müşahidə edirik. Və indi əsas məsələlərdən birisi də Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən çox təəssüf ki, burada biz ləng addımlar müşahidə edirik. ATS-lərin resurslarıyla bağlı. Orada hələ də məsələn, cənab nazir söz vermişdi ki, geniş zolaqlı qoşulma ilə bağlı ATS-lərə göstəriş veriləcək ki, o qeyri-qanunlu deyək ki, orada müəyyən ödəmələr var. Bir internet istifadəçisinin bu qədər. Digər onların heç birisi həyata keçmədi. Heç birisi. Orada əvvəllər 4-5 ay qabağa necə idisə, provayderlər indi də o qədər xərci o ATS-lərə ödəyirlər. Bunlar da müəyyən qiyməti tutub saxlayır. Amma indi yenə deyirəm ki, bu indi ötən dövrdür. Yəni sonuncu amma razılaşma oldu ki, artıq indi görək, inşallah bu gerçəkləşsə, yanvarın 15-dən sonra 15-inə qədər biz internetin qiymətlərində bir sıçrayışlı emmələr gözləyirik.
Yəni maya dəyərinə yaxın olacaq bu, yoxsa yenidən dəfələrlə maya dəyərindən çox?
Yox, mən düşünürəm ki, indi maya dəyərinə getdikcə biz onu yəqin yaxınlaşdığını düşünəcək. İndi biz düzünü deyək ki, bəlkə də bizim də qüsurlarımızdan birisidir ki, dəqiq mən məsələn deyək ki, qlobal dünyadan Azərbaycan sərhədinə qədər interneti dartıb gətirmə xərcləri var. İndi mən burada bir qədər konkret rəqəmlər deməkdə çətinlik çəkərəm. Amma mən əminəm ki, bu qədər məsələn dünya təxmini biz orta qiymətləri bilirik. Nəzər cəhətdən bilirik ki, orta qiymət necə ola bilər? Moskvadan deyək ki, bütün Rusiya sərhədi boyunca fiber optikdən gəlir Azərbaycan sərhədinə qədər. Bəli. Deyək ki, Peşdən gəlir məsələn, məsələn qlobal o internet kanalı backbone kanallara malik şirkətlərin kanallarından bu Azərbaycan sərhədinə qədər anlaşıqlı deyilsə bunu dartıb gətirmə xərci var da. Amma biz həmişə demişik və onun da arxasında dururuq ki, bu elə də böyük xərclərə səbəb olmamalıdır. Yəni normal bir vəziyyət olmalıdır. Çünki digər ölkələrdə bunu baxaraq biz görürük. Biz burada indi provayderlərin bir var, bir arqumentləri var ki, bir də bizdə internet istifadəçilərinin sayı azdır. Sayı çox olmaq üçün qiymətdir. Dünyada internetin statistikasına məşğul olan şirkətlərin oturuşmuş mövqeləri var. Bir,
Bəli, bir
internetin populyarlığına təsir edən amil birinci qiymətdir. İkinci sosial iqtisadi, yəni kompüter parkıdır.
İndi bu məsələdə
qiymət və kompüter parkı.
İndi bu vaxtda biz say məsələsinə çatacaq. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, studiyamızın qonağı Osman Gündüzdür, Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti. Biz internetə gözlənilən qiymət düşməsini, aşağı inməsini, inməsi haqda danışırıq. Eyni zamanda mən dinləyicilərə sual vermişəm ki, dekabr 30-da bilirsiniz ki, Milli Radio Şurasının toplantısı keçiriləcək və orada Azərbaycanda xarici radioların yayımı ilə bağlı olaraq qərar verilməlidir. Bu məsələdən gələn sualımız orada da var. Azadlıq radiosu sizin üçün, yəni dinləyici sizin üçün nə deməkdir? 050 kodu ilə 744-101-7 nömrəsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Ən maraqlı fikirləri mən bu saatin sonunda sizin, həmin dinləyicilərimizin diqqətinə çatıracağım ki, dinləyicilər nə düşünür. Eyni zamanda Osman bəyə də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, hətta zəng edə bilərsiniz. Osman bəyə sual vermək istəyənlər 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərlər və həmin bu 050-744-101-7 nömrəsində öz fikirlərini göndərə bilərlər. Gizir imzalı dinləyicimiz soruşur Osman bəy, bu endirim mobil telefon internet istifadəçiləri üçün təsiri olacaq mı?
Düşünürəm ki, olmalıdır. Nəyə görə? Çünki mobil operatorların internet kanalları Delta Telekomun üzərindəndir. Yəni hələlik mən bildiyimə görə mobil operatorun internet kanalı bu şirkətin üzərindəndir və düşünürəm ki, yəqin ki bu şirkət tərəfindən ciddi endirimlər gözlənir həm beynəlxalq kanallarda və mobil internet burdan da mobil internetin qiymətinin aşağı düşməsini gözləməyə dəyər. Yeri gəlmişkən bunu davam edim deyim ki, Azərbaycanda bu dəqiqə nə Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada mən bildiyim qədər bir qədər ehtiyatdan deyirəm, amma əminəm ki, buna Azərbaycanda qədər mobil internetin belə gəlmişkən, yeri gəlmişkən deyirəm, mobil rabitə xidmətlərinin tariflərinin yüksək olduğu digər məkan tapmaq, mən şübhə edirəm bu mümkün olar ki. Təsəvvür ki, biz bir dəfə bir monitoring apardıq ki, az qala bir şəkli endirməyə 1 manata qədər pul gedirdi mobil internetdən. Təsəvvür edirsiniz ki, yəni bu ifrat dərəcədə. Yəni siz burada mənə elə gəlir ki, köklü bir dəyişiklik olmalıdır. Bu mobil internet, klassik internet, WiMAX internet və s. Yəni bu internetin keyfiyyəti və qiymətinlə bağlı məsələdən biz bu bariyeri aşıb keçməliyik. Yenə də fikrimi oraya gətirirəm ki, görünür uzun müddət bu internet ictimaiyyətinin, mobil ictimaiyyətinin apardığı mübarizənin nəticəsini yəqin ki, biz inşallah 2009-un əvvəlində görməyə ümid bəsləyirik.
Deyirik ki, sıçrayış şəklində yəni təsir edə bilər də. Nədir o nə təsir? Yəni internet istifadəçilərinin sayı səhv etmirəmsə, son statistik rəsmi statistik məlumata görə Azərbaycan 12% təşkil edir.
Bəli.
Yəni bu 12% neçə faiz ola bilər sizcə?
Yəni bir orta dünyada bir oturmuş statistik göstəricilər var da. Məsələn, Avropa Ukraynanı saldı sonuncu yerə. İnternet istifadəçilərin yayılması səviyyəsinə görə. Ukraynada internet istifadəçilərin yayılması səviyyəsi 2007-nin göstəricisinə görə 20%-in ətrafındaydı.
Bəli.
Diqqət yetirin. Deməli 20%-ə qədər internet istifadəçisinin olması da müasir dövrdə bu normal vəziyyət sayılmır. Yəni məsələn Avropa ölkələri, Avropa İttifaqı zad Ukraynanı belə demək mümkünsə divara dirədi ki, bu siz buna şərait yaratmısınız, burada problemlər var və s. Əlbəttə o kontekstdən yanaşanda görürük ki, məsələn Rusiyanın özündə artıq gəlib çıxıb dardısa 30%-ə qədərdir. Gəlib çıxıb burada normaldır. Yəni Azərbaycanda bu siz yenə də deyirəm, bax uzun müddət bizdə o keçmiş Rabitə Nazirliyi dövründə bizdə internetə girəndən internetə girirsən deyə pul alırdılar. Girmək haqqından əlavə telefon xəttindən istifadə edib internetə girirsən deyə pul alırdılar. Və bu bizdə çox ləngitmələr yaratdı. Son dövrlərdə baxma, indi Azərbaycanın iqtisadi artımı, Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi internetə olan tələbatı qat-qat artırdı. Bunu biz müşahidə edirik de, o şkalaya baxanda biz görürük ki, tələbat artdı. Artdı, o tələbata uyğun infrastruktur tələbləri yerinə yetmədi. Yəni, qiymət tutdu, saxladı. Keyfiyyət tutdu, saxladı. Yəni, bilirsiniz, internetdən, məsələn, insanlarla söhbət edəndə görürsünüz, internetin keyfiyyətsizliyi də, internetin populyarlığını qarşısına alan millər, insanlarda, məsələn, normal keyfiyyətli bir, deyək ki, informasiya almaq həvəsi ölür. Normal işləyə bilmir o. Gərək işləsin axı da, bu da. Bütün bu faktorlar mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda internetin inkişafını çox ləng etdi. Amma indi bizdə bu dəqiqə bir 12, bilirsiniz necədir? İndi bizim Dövlət Statistika Komitəsində bu yaxınlarda gözəl bir tədbir keçirildi. Düzün deyə, biz də dəvət eləmişlər. Dar çərçivədə olan bir tədbir idi. Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının internetin statistikasını necə aparaq? Hansı parametrlər müəyyən edək ki, necə ölkə? Dünyada da, məsələn, müxtəlif bir neçə, bir 4-5 dənə qurum var ki, beynəlxalq telekommunikasiyadır, deyək ki, UNICEF də bundan məşğul olur, digər qurumlar var, deyək ki, internetin statistikasını ölçən. Bunların parametrləri hər birisi müxtəlif. Məsələn, indi bizim Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi rəqəm, indi biz ondan razılaşırıq, biz də ona istinad edirik. O rəqəmə görə, məsələn, internet istifadəçilərinin sayını verdi 1 milyon. Biz də o 1 milyon içində kimdə var? Kim sonuncu 3 ayda bir dəfə enter düyməsini basıbsa, o da onun içindədir. Ha, bir 3 ayda bircə dəfə basıbsa, təsadüfən ya qeyri-təsadüfən, o da onun içərisində.
Amma objektiv deyil.
Əlbəttə, yəni əlbəttə bundan ölçməkdir. Dünyada bizim kriteriyalar dəyişir. Necədir kriteriyalar? Bax, məsələn, əsas bu dəqiqə ölçülür bircə parametrdən. Geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı nə qədərdir? Vəssalam. Da getdi o, deyək ki, bir dəfə girən, 5 dəfə girən, bir dəfə e-mailini yoxlayan, belə şeylər daha yoxdur. Yəni, geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin faizi nə qədərdir? 5%, 20%, indi bilirsiniz bizdə o nə qədərdir? Bizdə nə qədər bilirsiniz geniş faizdə?
Buyurun.
Məsələn, Orta Avropa göstərici təxminən bir 30-40%-dir. Məsələn, ta ki, Fransada 60-70%-dir. Deyək ki, inkişaf etmiş ölkələrdə daha yüksəkdir. 100%-ə qədər gəlib çarpma geniş zolaqlıdan. Rusiyada deyim sizə, Rusiyada təxminən 7-8%-dir. Geniş zolaqlının faizi göstərici. Azərbaycanda 0.5. 1% də yoxdur. Diqqət yetirin, o 1 milyon içərisində heç 1% yoxdur. Bax, budur. Göstərici budur. Ölkənin inkişaf parametri budur. Və salama keçmişdə qaldı o şeylər ki, 5 dəfə girən, həftədə bir dəfə girdi, 3 ayda bir dəfə enter basdı. Bunlar artıq bizəndir. Yoxdur belə şey anlayışlar dünyada. İndi ona görə, bu dəqiqə ona görə mən indi gözləyirəm ki, bu yeni gələn texnologiya, Delta Telekomun ya deyək ki, digərləri də ola bilsin, onlar da verdilər bu müəyyən səlahiyyətlər ki, onlar da bu texnologiyanı yaydılar, Vaymaxı. Bu uca Azərbaycanın, mən ona görə deyirəm, sıçrayışlı, start vəziyyətin kəskin dərəcə dəyişəcək. Özə mən sizə deyim ki, Vaymax, məsələn, hətta bu 3G ilə, 3-cü mobil nəsil texnologiya, 3-cü nəsil mobil texnologiya ilə GSM arasında olan artıq Vaymax-dır. Vaymax elə bir 3-ə yaxın bir şeydir. Bundan böyük sürət əldə edirsən. İstəsən, nə bilim, 7 megabit, 10 megabit, nə qədər istəsən əldə edirsən, məsafə də böyük. Yəni, indi bunu reallaşmaq doğrudan mümkün olsa, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda siz indi baxma sizin fəaliyyətinizi dayandırmaq istəyirlər milli tezliklərdə. Ona görə mən qabaq sizdən sizə proqnoz verə bilərəm ki, siz internet, radio investisiya qoyun, onun populyarlığı artacaq.
Osman Gündüzlə məsləhət. Osman bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Osman Gündüzlə idi studiyamızda Azərbaycan İnternet Forum prezidenti. Mən otursuya xadadım ki, deməli, mən sual vermişəm 057-744-1017 nömrəsinə siz öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz ki, Azadlıq Radiosu sizin üçün nədir? Ən maraqlı fikirləri mən bu saatın sonuna yaxın oxuyacam, təqdim edəcəm. Birinci saniyədən sonra kiçik bir müsahibəyə qulaq asacaqsınız.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Bugün gün ərzində bizim sizə təqdim etdiyimiz xəbərlərdən biri də neft daşları Dübəndi neft kəmərində bir neçə gün əvvəl baş verən qəzanın nəticələri barədə olan məlumatlardır. Artıq bu nəticələr aradan qaldırılır. Bu barədə radiomuza Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidməti rəhbəri Nizaməddin Quliyev məlumat verib. O deyir ki, bəzi mənbələrin yazdığı qədər dənizə neft axmayıb. Onun sözlərinə görə hazırda Dövlət Neft Şirkəti mütəxəssisləri dənizə axan neftin təmizlənməsi ilə məşğuldurlar. Stat, yaxın vaxtlarda dənizə axan neft tam təmizlənəcək. Amma dənizə neft axıb. Nə deməkdir bu ekoloji nöqteyi nəzərdən? Əməkdaşımız Xədicə İsmayılova ilə bu sualla və bu vəziyyətlə bağlı olaraq Xəzər Kompleksi Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərova müraciət edib. O deyib.
Dekabr ayının 23-də Neftdaşları rayonunda Cilov adası yaxınlığında bizim məlumatımıza görə 28 may Neft Qaz Çıxarma İdarəsi tərəfindən hasil olan xam neftin nəqli ilə bağlı 22 düymelik boru kəmərində təzyiq aşağı düşmüş, yəni sızma olmuş və dərhal idarə etmə mərkəzindən demək neftin nəqli saxlanılmış. Neft hasilatının belə deyək, həm azalmaması üçün, həm də ki, Xəzər dənizinin keçilməməsi ilə bağlı demək bu saxlanmış və paralel olaraq mövcud olan məhsuldarlığı az neft kəməri vasitəsilə demək neftin, xam neftin nəqli Dübəndi neft yığma məntəqəsinə istiqamətlənmişdir. Bununla paralel qeyd etdiyim kimi neftin məhsuldarlığının belə deyək ki, azalmaması üçün eyni zamanda tankerlərdən istifadə olunmuşdur. Ətraf mühitə, yəni Xəzər dənizinin ekologiyasına elə müəyyən hiss olunacaq dərəcədə zərər dəyməmişdir. Qeyd etdiyim kimi, yəni burada tamamilə idarə etmə mexanizmi mövcuddur. Burada idarə etmə mərkəzində hər hansı bir qəza baş verirsə, avtomatik olaraq demək o operatorlara çatdırılır. Və qeyd etdiyim kimi, həmin qəza nəticəsində, daha doğrusu burdakı sızma demək, qeydə alınan kimi kəmərdən demək, neftin vurulması dərhal dayandırılmış və növbəti kəmər vasitəsilə, onun üzərində tankerlər vasitəsilə demək, neftin nəqli davam etdirilmişdir. Digər tərəfdən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aidiyyatı strukturları, o cümlədən neft şirkətinin əməkdaşları ilə demək, əraziyə baxış keçirilir. Və mövcud qəzanın aradan qaldırılması istiqamətində neft şirkətinin aidiyyatı orqanları tərəfindən operativ əməliyyat qrupu yaradılıb və neft şirkətinin verdiyi məlumata görə artıq qəza aradan qaldırılıb və borunun sınaq işləri həyata keçirdikdən sonra tam yəqinlik əldə olunduqdan sonra demək həmin kəmərin istismarına başlanılacaqdır. Hal-hazırda həmin kəmərdən istifadə olunmur. Bax, qısaca olaraq demək, mövcud vəziyyət belə olmuşdur.
Mirsalam müəllim, nə qədər neft dağılıb?
Mən xanım, izah eləyim də sizə. Burada nə qədər demək, neftin dağılmasından belə deyək də, məsələnin bu cür qoyuluşu düzgün deyildir. Mən bayaq qeyd etdim ki, hər hansı istehsalat prosesində müəyyən texnoloji proses var. Yəni, bu tamamilə avtomatik olaraq idarə olunur. Hər hansı sızma, hər hansı belə deyək də, texnoloji prosesdən kənar olan hadisələr dərhal avtomatik olaraq operatorlara. Həmin andan söhbət gedir. Əgər burada təzyiq belə deyək, müəyyən qədər həmin dəqiqədə, həmin anda aşağı düşürsə, avtomatik olaraq orada özə tədbirlər həyata keçirilir. Yəni, bunu insanlar gözləmir. İnsanlar bu tədbiri həyata keçirmir. İnsanların qabaqcadan buna hazırlaşdığı bir prosesdir, bir mərhələdir. Avtomatik olaraq bu sistem qapanır. İzah edə bilirəm.
Bəli, aydındır olması, amma ki, yenə də bu sistemin qapanması ilə təzyiq aşağı düşdüyü anda yəqin ki, artıq sızma baş verib də.
Bilirsiniz necədir, bilirsiniz nəfərdir. Bu, dənizdə olan bir əməliyyat prosesidir. Demək, dənizdə əməliyyat prosesinin həyata keçirməmişdən qabaq bütün sistemin layihəsi hazırlanır. Mən çalışacağım, bunu sizə izah edeyim. Bunun layihəsi hazırlanır ki, belə qəzalar olan zaman nə etmək lazımdır? Gözləmək lazımdır ki, o borudakı neft tamamilə axsın, tökülsün. Əsla belə deyil. Sadəcə olaraq elə bir sistem işləyir ki, hər hansı bir sızma, hər hansı təzyiqin aşağı düşməsi, yəni avtomatik olaraq burada datçik proseslərədir. Yəni sırf avtomatik idarə etmə bir sistemidir. Bu sistemdə hər hansı demək texnoloji prosesdən kənar bir hadisə müşahidə olunursa, sistem avtomatik qapanır. Yəni bu təkcə neft emalı, neft çıxarma müəssisələrində yox, bütün istehsalat, sənaye proseslərində belə deyək, texnoloji proseslər bu cür tənzimlənir. Yəni, bu 100 il, 50 il, 80 il qabaqdakı texnologiya deyil axı. İndi texnologiya tamamilə avtomatlaşdırılmış sistemlə işləyir. Bütün sistem tam, belə deyək, həm ətraf mühit üçün, həm də ki, belə deyək, zəhmət bahasına əmələ gələn nefti niyə kənara atmaq, niyə ətraf mühitə, nə bilim, niyə başqa yerə axıtmaq lazımdır. Yəni, bunlara qabaqcadan hazırlanır. Bunlar qabaqcadan nəzərə almış bir prosesdir, bir texnologiyadır.
Bu çox yaxşıdır, Mirsalam mən. Bu, yəni, çox yaxşı ki, belə bir sistem var. Amma ki, bu siz deyirsiniz, çox cüzi bir sızma olub və çox cüzi bir dantul. Bu cüzinin rəqəm ekvivalenti var.
Bax, bu düzünü mən bilirsiniz niyə görə deyirəm? Biz hadisə yerində nümunələr götürmüşük, nümunələri laborator tədqiqatlara aparmışıq. Dənizdə, demək ki, çirklənmə ilə bağlı, axma ilə bağlı normadan yuxarı hər hansı bir müşahidə, yəni laborator analizdə bunu təsdiq eləməyibdir. Bu belə ola bilər ki, məsələn, hər hansı bir avariyyəli situasiyada, yəni bir təbii fəlakət ola və yaxud da ki, belə bir texnoloji rejim yüksək səviyyədə pozula, yəni bir şey məhv ola, dağıla, onda bu prosesi gözləmək olar. Neftin nəqli prosesində həmişə olan hadisələrdir bunlar. Yəni bu bir xətlə neft nəzərdə tutulmayıb bunun vurulması. Yəni belə olan momentlərdə, yəni bu dəmirdir, bu texnikadır, bu bir prosesdir. Belə hadisələr həmişə olur və bu hadisələri qabaqcadan onun təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün mən dediyim texnologiya, mən dediyim sistem, mən dediyim avtomatlaşdırılmış mexanizm sistemə qoşulur edir. Yəni bu gün dünənin hadisəsi deyil. Yəni bu texnologiya qurulanda həmin o texnologiyanın layihəsi ekoloji ekspertiziya təqdim olunur. Yəni ekoloji ekspertiziya təqdim ona görə olunur ki, hər hansı belə bir hadisələr olanda ətraf bilik bu və ya digər formada ziyan çəkməlidir. Ona görə bu qabaqlayıcı tədbirlər həmin proyektə əlavə olunur və bu proyekt tam belə deyək, ətraf mühit, istehsalat və digər faktorlar hamısı nəzərə alınıb, ona rəy verilir və bu sistemi qəbul edirlər. Yəni bu texnologiya belədir. Bunu gözləmək lazım deyil ki, əgər bu linada qəza baş verəcək və onu aradan qaldırmaq heç mümkün olmayacaq. Bu bir 30 il, 50 il bundan qabaq olan bir sistemidir. Yəni bu günlər o neft də bizimdir, Xəzər dənizi də bizimdir, onun ətraf mühitə münasibət də bizim insanlarla tənzimlənir. Yəni bu gün elə olmalıdır ki, hər şey qanunla, qayda ilə, normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun idarə olunmalıdır. Biz, xanım, biz onu gözləmirik ki, əgər bu proses vaxtında, yəni o layihə rəy verəndə bunlar nəzərə alınmasaydı, onda demək olar ki, bəli, belə bir problemlərimiz üzvə-üz qalardı. Yəni, bu hadisə bu gün də ola bilər, sabah da ola bilər, bir saatdan da sonra ola bilər. Aha. Və bu hadisə olanda hansı qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirmək lazım gəlir ki, əkran mühitə belə ziyan dəyməsin. Bu baxımdan həmin o texnologiya ora tətbiq olunur.
Mirsalı müəllim, bu sistem nə vaxtdan quraşdırılır, bu yeni sistem?
Bu sistem ümumiyyətlə o istismara veriləndə
nə vaxt?
Yəni, bu günləri neftin nəqli quruda həyata keçirilmir axı. Bu dənizlə gedir. Və bu dənizlə bu günləri deyək ki, bunun layihəsi tətbiq olunursa, bu qabaqcadan ətraf mühitin mühafizəsi qabaqlayıcı tədbirlər müəyyənləşdirilir.
Bir dəqiqə, Mirsalan müəllim, bu gün biz neft şirkətinin mətbuat xidməti ilə də danışdıq və onlar dedilər ki, bu indi o neft dağılan nefti təmizləməklə məşğuldular. Əgər heç nə dağılmayıbsa indi nəyi təmizləyirlər?
Mənim məlumatım yoxdur ki, onlar dağılan neftini təmizləyirlər. Elə bir söhbət yoxdur. Bu hadisə olub 23-də və 23-də də mən dediyim istiqamətdə bunun hamısının qarşısı alınır. Yəni bu mənim dediyim söhbət deyil. Bunu Rövdən müəllim də informasiya veribdir. Bizim yerli nümayəndələrimiz də orada monitoring aparıblar, nümunələr götürüblər. Müəyyən qədər hökmən istər-istəmək təsir var. Amma tonlarla neftin dağılması, saatlarla bunun çəkməsi ki, bu neft dağılsın, qusarsın, sonra bu turban götürsün, əsla belə bir söhbət yox.
Yəni tonlarla olması şərt deyil ki, bu barədə yəni danışılanda. Yəni az, çox cüzi miqdarda deyiləndə sadəcə biz deyirəm ki, rəqəm şəklində onu bilsəydik.
Bizim götürdüyümüz nümunələr hələlik bunu maksimal dərəcə çirklənməni qeydiyyətə almayıb. Amma bunun tam təfərrüatı ilə, tam bunun belə deyək də, qazanın nəticələri bütün bu analiz sistemi qutarandan sonra hamıya məlum olacaq. O cümlədən sizə də onu geniş İctimaiyyətə məlumat veriləcək. Bizim borcumuz, vəzifəmiz ətraf mühitin mühafizəsinə, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına riayət etməkdir. Biz neft çıxaran təşkilat deyilik, deyək ki, onların tərəfində deyərək. Bizim əsas səlahiyyət baxımından vəzifəmiz dənizin çirklənməsinin qorunmasıdır, dənizin çirklənməsinin faktiki vəziyyətidir və biz də bunu çirkləndirmirik ki, görə kimisə müdafiə edir.
Məlumat üçün bir də onu deyərdiniz ki, bu cüzi çirklənmə ilə maksimal çirklənmə arasında bunu necə müəyyənləşdirirsiniz siz? Yəni fərqi nədir?
Mən deyim sizə, həmin hadisədən sonra götürülmüş analizlərin nəticələri neft məhsullarının çift kedete kadar olmasına da yol verilmeyecekti. 1.75'e kadar, yani 1.75 seviyesine kadar çiftlenme olurdu. Yani normadan cüzü çok da, dediğim gibi 0.75 miligramla litre çok.
Aha. Bir de ki bu 23'ündə baş veribdi, amma ki rəsmi təsdiqi hadisənin, yəni jurnalistlər yazırdılar bu barədə, rəsmi təsdiqi yalnız bu gün gəlibdi. Sizcə bu doğrudur?
Yox, rəsmi təsdiqi yəqin sizə gəlib çıxıbdı. O rəsmi təsdiq elə avariya qəzə olan vaxtda olubdu. Yəni ictimaiyyətə xəbər, yəni bu qəzet mətbuatdır, yəqin ki haçan xəbər çıxıbsa, onda da olarsın rəsmi qəbul eləyirlər. Orada dediğim kimi avtomatik sistemdir. O sistemi heç kəs müdaxilə edə bilməz. O sistem avtomatik olaraq hamısı yazılır, sistemə düşür. Texnoloji açıdan da bunlar hamısı qeyd olunur. Yəni fiksasiya olunur orada. Onu qaytarmaq, ondan sonra və yaxud da ki ona nəsə don gecirmək qeyri mümkündür. Texnoloji açıdan bir avtomatik sistemdir. Onlar yazılır, hamısı gedir tarixə düşür.
Bəli. Amma sizcə ayın 23-də bu barədə mətbuata da məlumat vermək olmazdı mı? Ayın 23-də bu barədə mətbuata da məlumat vermək olmazdı mı?
İndi mətbuata mənim vəzifəm deyil axı, mətbuata mən məlumat verim. Siz məndən hər hansı bir məlumatı soruşanda siz əvvəlcə Nazirliyin mətbuat xidmətinə sual eləyirsiniz. Əgər onlar icazə verirlərsə mən verirəm. Düzdürmü?
Bəli.
Yəni mən öz başıma, mənə zəng eləmişlər ki, Azadlıq radiostansiyasından bura zəng gələcək, ona informasiya verin.
Aha. Oldu. Çox sağ olun, bir salam mənim. Çox minnətdaram sizə. Xeyli məni məlumatlandırdınız.
Xanım, tam səmimiyyətlə deyirəm. Eşidirsinizmi?
Bəli, bəli.
Tam səmimiyyətlə deyirəm və mən sizi və sizin timsalınızda bütün mətbuatı, bütün yayın sistemlərinə təşəkkür edirəm ki, yəni cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. Yəni, bu günləri biz hamımız, Ekologiya Nazirliyi, Neft Şirkəti və mətbuatda ətraf mühitin mühafizəsinə belə qayğı ilə, belə münasibət bəsləməlidir ki, heç olmasa bu insanlarda, bu idarə etmə sistemində bir məsuliyyət olmalıdır. Bilməlidir ki, bəli, hər hansı bir hadisə olursa, bu ətraf mühitə təsir göstərirsə, elə bunu tək etmək olurlar və yaxud da ki, başqaları yox, bütün ictimaiyyətin narahat edən bir sistemdir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə bax, bu cür, iş bu cür olmalıdır ki, nəticə yaxşı olsun, daha doğrusu qəzaların sayı az olsun. Mən tamamilə sizdən şərikəm və bu istiqamətə sizə dəstək verirəm ki, bu qəza vaxtında biz öz iradlarımızı bildirmişik. Bu, belə deyək də, boru kəmərləridir, nasos stansiyalarıdır və digər qurğulardır. Bunlara operativ olaraq həmişə yoxlanılır, ondan sonra. Hələ biz bilmirik, bu korroziyadan olubdur və yaxud da ki, buna müəyyən xarici təsir göstərilibdir. Ona görə deyirəm, biz bunu gözləyirik və şəxsən mən sizə söz verirəm, mənə əlaqə çatlayarsınız, mən bunun səbəblərini deyəcəm sizə.
Aydındır.
Yəni, bu müəssisə, o təşkilat bu prosesi aparmalıdır. Müəssisə təşkilat buna zəif münasibət bəsdir və nəticədə bu olub. Əgər qabaqcadan o, bu sistemi yoxlasaydı, onda bilərdik ki, olanın zəif nöqtəsi, zəif sahəsi hardadır və ona da qabaqlayıcı bir tədbir görədik. Bu da olmaz.
Aydındır. Çox sağ olun, Mirsalam. Mən bir dənə son sual. Yəni, siz kənardan təsir dediniz. Bu nə deməkdir? Bir də ki, belə narahatlıq doğuran başqa belə kəmərlər də varmı?
Bax, deyim sizə, kənardan təsir nədir? Kənardan təsir boru kəməridir və boru kəmərinin ətrafında ola bizdən hər hansı bir mexanizm işləyib, hər hansı bir gəmi hərəkət edir və yaxud da belə deyək də, buna bir təsir göstərilib və bu təsir nəticəsində orada qəza baş verir. Və bu kənar hadisələrdən biridir. İkinci, küləyin sürəti güclü ola bilər, tufan ola bilər, orada belə deyək, sirkələnmə ola bilər və bu sirkələnmə nəticəsində, olsun tufan nəticəsində belə deyək də, və bu xarici təsirdir. Amma xarici kənar təsir olmayan o deməkdir ki, ola bilsin, linada korroziya məruz qalıb. Əgər bu korroziya məruz qalırsa, onda müəssisənin günahıdır ki, məsələn, bu 6 ay bundan qabaq, 1 il bundan qabaq, misal üçün deyirəm də, bunu təmir olunmalıydı, bu yoxlanılmalıydı və bu dəyişdirilməlidir. Hər hansı bir xəttin, hər hansı bir, belə deyək də, avadanlığın müəyyən istismar müddəti var. Bu istismar müddətin başa çatandan sonra, bu hökuman dəyişilməlidir. Məsələn, Almaniyada, Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərində nəqliyyat vasitələrini görürsünüz. O bir müddət, deyəsin, məsələn, 5 il, 10 il istismar olunur, onu avtomatik orada qadağan edirlər. Və bizim azərilərdə, sahibkarlar da gedir işlənmiş nəqliyyat vasitələrini götürür, gətirir, burada satırlar. Bu da atmosferi, ətraf mühiti çirkləndirir. Görürsünüz, bu cür olmalıdır. Aha. Əgər bu sistem, bu texnologiya ola bilsin ki, müəssisənin təqsiri yüzündən olub. O mənədə təqsiri yüzündən ki, burada əgər karbon nəticəsində sızma baş verib, deşilibsə boru, demək müəssisə buna vaxtında münasibət göstərməli idi. Onu bir ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq dəyişdirməli idi, təmir eləməli idi və yaxud da ki, başqa bir qabaqlayıcı tədbir görməli idi. Bax, ona görə deyirəm ki, var zəlzələ, var məsələn külək, bunlar xarici təsirlər hesablanır.
Ayda da.
Bir də var, biri...
Bir də belə narahatlıq doğuran kəmərlər.
Yatır, bir də görürsən ki, bir qəza baş verir. Bunlar üçün müəssisə daxili təsirlər.
Bir də belə narahatlıq doğuran başqa kəmərlər hansılardır?
Ümumiyyətlə, dənizdə, yəni bu kəmərlər istəyir dənizdə olsun, istəyir quruda olsun. Bunlar hamısı müəyyən qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun idarə olunmalıdır. Bütün bu kəmərlərdir, nasos stansiyalarıdır, kompressor avadanlıqlarıdır və digər qurğulardır. Bunlar hamısı ümumiyyətlə elə siz dediyiniz sıradadır. Bunlar hamısı narahat doğulur. Əgər bu proses işləyirsə, hökmən demək bu ətraf mühitə, ondan sonra belə deyək də, insan sağlamlığına, ekoloji baxımından olmasın, bir partlayış baxımından olsun, bir yanğın baxımından olsun təhlükələr var. Yəni, bunlar da tam idarə olunmalıdır. Yəni, bunlara nariyat deyirlər, yəni, bunlara cari təmir deyirlər, sonra əsaslı təmir deyirlər, sonra qurğunun ümumiyyətlə istismardan dairə. Bu, sırf bir mexaniki bir prosesdir. Hansı ki, müəssisə və təşkilatlarda buna adi müəyyən personal var. Yəni, bir xidmət var. Bu xidmət ancaq onunla məşğuldur. Bunlardır. Yəni, bütün dediyimiz bu sahələr hamısının təhlükəsi var.
Aydın.
Bunlar vaxtında idarə olunmalıdır, vaxtda xidmət göstərməlidir, təmirə dayanmalıdır və ilalaşır və s. belə işlər görülməlidir ki, belə qazalar olmaz.
Olunur mu?
Əlbəttə, olunur da, olunmur da. Əgər belə dediyim ki, indi biz konkret olaraq bu hadisə ilə bağlı məsələləri tam öyrəndəndən sonra, indi əgər bilsək ki, orada korroziya nəticəsində sızma baş verirsə, demək bu müəssisənin sırf təqsir yüzündən baş verir.
Aha.
Və yaxud da ki, o deyək ki, məsələn, külək olubdur və yaxud da ki, bir, belə deyək, bəlkə də bir zəlzələ olubdur ki, orada müəyyən çatlama gedək də neyiniyib. İndi orada müəyyənləşəcək də görək nə olacaq.
Oldu. Təşəkkür edirəm, Mirsal əmi.
Əməkdaşımız Xəcə İsmayılova, Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərovla söhbət edirdi. Bu idarə ekologiya və təbii səbətlər nəzdindədir. Xatırladım ki, söhbət burada neft daşları Dübəndi neft kəmərində bir neçə gün əvvəl baş verən qəzanın nəticələri barədə gedirdi. Bu deyilən sözlərə, əldə olunan məlumatlara şərh vermək üçün biz Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanlı telefon əlaqəsi yaratmışıq. İlham bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Necə şərh edərdiniz indi səsindən fikirləri? Buyurun.
Mən ümumiyyətlə sizin radiostansiyaya təşəkkür etmək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq bir rəsmi rəy bununla bağlı ictimaiyyətlə çatdırmaq imkanı əldə edə bildiniz. Ancaq dövlət rəsmisinin belə deyək, uzun açıqlamasında məndə belə bir təəssürat yarandı ki, təqribən bir 30 il öncəyə qayıtmışam. Və İzvestiya və yaxud Pravda qəzet səhifələrində eseri vaxtı belə bir şey var idi. Üstündən 5-10 gün keçəndən sonra zəlzələnin olması haqda xəbər verirdilər və dalınca da belə deyim də hökmən yazılmalıydı. Heç bir təlatım, dağılma və insan fəlakəti yoxdur. O ki, qaldı bu texnoloji proseslər məsələsinə. Mən ona bir aydınlıq gətirəm ki, hələ ki regionda, mən demirəm, heç boru kəmərləri üzrə belə yüz minlərlə kilometr boru xətti çəkmiş Rusiyada Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərində tətbiq edilmiş texnologiya yoxdur. Və demək, Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi deyir ki, avtomatik o sistem işə düşüb və bunun nəticəsində minimal dərəcədə ekologiyaya zərər dəyib və bütün bunlar da texnoloji proses nəticəsində nəzərdə tutulmuşdur. Əvvələn o adam bilməlidir ki, əgər son texnoloji nailiyyətlərlə tikilmiş belə olsa, o boru kəmərinin, sualtı boru kəmərində siirtmələr vasitəsilə neftin axını dayandırılır. Əgər siirtmələr yoxdursa, bu demək platformadan dayandırılır. Harada ki neft axını daha çox ola bilir. Və bu proseslərdə hamıya bəllidir ki, bizdə son nə SSRİ vaxtında, nə də ki indi müasir texnologiya ilə çəkilən boru kəmərləri, əsasən də neft kəmərləri. İndi baxın, bu neft çıxarından Dübəndi istiqamətində gələn kəmər idi. Uzun müddət istismarda olub və belə deyim də Sovet texnologiyasının ən yaxşı halda Sovet texnologiyasının yüksək ekoloji standartlarına cavab verən bir proses orada tətbiq olunur. Bu baxımdan nəyə lazımdır ki, belə deyim də hamını inandırmağa ki, siz inanırsınız elə bu belə də olmalıydı. Ya gündə bir dənə belə bir hadisə olsa da bundan Xəzərə heç bir təhlükə gəlməyəcək. Axı gəlin özümüzü aldatmayaq. Əgər adicə su boru kəmərlərində axıntını biz qarşısını ala bilmiriksə, özümüzün texnoloji belə deyim də və pulun bu qədər çox olduğu vaxtda dənizə hansısa o problemlərin heç olmasına niyə insanları inandırmaq istəyirik? Və ikinci bir tərəfdən, əgər hadisə baş verib və bunu hətta belə deyərdim də, bütün Azərbaycandan kənardakı saytlar, informasiya agentləri xəbər veriblərsə, onu gizlətməyin mənası nə idi ki, üstündən 6 gün xəbər verilib. Və çox yaxşı olardı ki, Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi saytında əsasən hansısa tədbirlər və yaxud da ki, sosial problemlərlə bağlı operativ məlumatlar, hətta deyərdim ki, video görüntülərlə bağlı informasiyalar verildiyi halda, nədənsə bax bununla bağlı susmağa üstünlük veriblər. Ancaq ən böyük, belə deyim də, qələbə və yaxud da ki, işin keyfiyyəti odur ki, bunu vaxtında insanlara çatdırasa və ayın əgər 22-sində olubsa, deyir ki, 23-ündə qəzanı aradan qaldırmışdıq. Demək, onda belə çıxır ki, məntiqlə, bir gün orada boru kəmərindən həqiqətən dənizə neft axıdılır. Axı belə şeyləri, belə deyim də, indiki dövrdə bu qədər insanların informasiyaya alışdığı bir vaxtda 30 il, 40 il bundan əvvəlki PR texnologiyayla çatdırmağın mənası nədir?
Aydındır. İlham bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox son qoşumuza görə İlham Şaban idi, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Dalğan Dəyişmənin Azadlıq Radiosu efirdir.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlar arasında deyirsiniz, biz bugün sizə məlumat vermişik ki, həmçinin də dekabrın 30-unda Azərbaycan Milli Teleradio Şurası Azərbaycanda yayımlanan xarici radio kanallarının, radio stansiyalarının yayım məsələsini həll etməlidir, yəni çözməlidir. Dinləyicilərə bu saata sual vermişəm ki, Azadlıq Radiosu sizin üçün nədir? Bir çox mesajlar var, müxtəlif fikirlər və müxtəlif yanaşmalar da var. Telman yazır ki, Azadlıq bilik mənbəyidir. Atilla yazır ki, Azadlıq Radiosu mənim dəli olmamağımın yeganə səbəbidir. Digəri yazır, tüstü içində oksigen balonudur. Fərhad yazır ki, mənim üçün Azadlıq Radiosu ölkədə olan həqiqəti bütün bilən insanların və vətəndaşların iradəsini ifadə etmək və özümü bu radionun üzvü hesab edirəm. Bunu Fərhad yazır. Digəri yazır ki, Azadlıq Radiosu heç bir kanalın deyə bilməyəcəyi sözü deyən kanaldır. Və çoxlu-çoxlu belə fikirlər var. Bu bütün fikirlərə görə mən sizin hamınıza təşəkkür bildirirəm. İşdən sonra proqramın sonunda biz Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti, yəni bizim xidmətimizin rəhbəri Kənan Əliyevlə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun, buyur.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Üzgə bəy. Mənə verişimizə dəvət etdiyiniz üçün və mən də sizin bu təşəkkürlərə qoşulmaq istəyirəm və bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə və Azadlıq sevərlərə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizə göstərdiyi dəstəyə görə, bizə yazdıqları mesaja görə, bizim verişlərdəki iştiraka görə. Və əlbəttə ki, bu fürsətdən istifadə edib, qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə, Dünya Azərbaycanlarının Həmrəlik Günü münasibəti ilə və eyni zamanda Yeni İl bayramı münasibəti ilə bütün dinləyicilərimizi təbrik edirəm. Bir şey bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, dinləyicilərimizi çox narahat edən məsələ sabah Azərbaycan Milli Televiziya və radio yayım şurasının gözlənilən qərarıdır. Bilirəm ki, bu qərarla bağlı böyük narahatlıq var. Bu qərarın nə olacağı barədə bizə də suallar gəlir, müraciətlər gəlir. Bildirmək istəyirəm ki, biz də səbirsizliklə bu qərarı gözləyirik. Çünki bu qərarın necə olmasından bizim fəaliyyətimizə təsir ola bilər. Bilirsiniz ki, biz Azərbaycanda FM və orta dalğalarda yayımlanırıq hazırda və əgər bu qərar mənfi olarsa, əlbəttə ki, sözsüz ki, bu bizim fəaliyyətimizə müəyyən təsir göstərəcəkdir. Lakin mən bir şey bildirmək istəyirəm və dinləyicilərimiz bunu bilməlidirlər ki, Azadlıq Radiosu fəaliyyətini davam etdirir və davam etdirəcəkdir. Bu radionun böyük tarixi var, bu radio 55 ildir ki, efirdədir. Bu radio ABŞ Kongresi tərəfindən maliyyələşdirilir və bildirməliyəm ki, bu radionun son illərdə çox gözəl bir peşəkar komandası yaranıbdır, istər Bakıda, istər Praqada və bu komanda əvvəlkindən də daha böyük əzmlə öz işini davam etdirməkdədir, davam etdirəcəkdir. Əsas məqsədimiz də əlbəttə ki, bizim missiyamızdan irəli gəlir. Azadlıq Radiosunun əsas missiyası isə Azərbaycanda informasiya azadlığına yardım etmək, demokratiyanın müdafiəsinə, insan haqlarının müdafiəsinə öz töhfəsini verməkdir.
Minnətdaram ki,